Բայց լույս ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հեռախոսազրույցը քաղաքագետների մեկնաբանությամբ.
Նշանակում որ պայմանավորվածությունները, որոնք որ ձեռք են բերվել Բրյուսելում, սկսում են աշխատել։
Ուղիղ ձևաչափով փոխգործակցություն հաստատելու փորձեր են իրականացվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հերքում է Իրանվան հետ կապված մի շարք տեղեկություններ։
Այս մեքենա զրահապատ։
Ոչ, ես զրահապատ որևիցե։
200,000 դոլարանոց
մեքենա։ Նա 200,000 չարժի, շատ ավելի քիչ արժի, վարկով գնված բնականա, մեքենա չունեմ, այլ գույք, այլ երկրում, աշվի համար չունեմ։
Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան դիտարկում են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորությունը։
That we should apply for NATO membership.
Պետք է հնարավորինս արագ միանանք ՆԱՏՕ-ին։ Հիմա արդեն մեր բնակիչների մեծ մասն է կողմ։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների շփումները և փոխգործակցությունը, այս մասին Թվիտերում գրել է Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարա։ Կարևոր զարգացում անցած շաբաթվա Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Եվրամիությունը աջակցում է անմիջական շփումներին և ներգրավվածությանը, երեկ երեկոյան գրել է նա։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը 3-3-ով տեղեկացրել է, որ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Քարագլխի այն հատվածում, որտեղ մարտի 24-ից 25-ը պաշտպանության ստորաբաժան բանակի ստորաբաժանումների գործողությունների արդյունքում կասեցվել է նրանց առաջ խաղացումը մեջբերում է։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանական կողմը պարբերաբար ապատեղեկատվություն է տարածում տարբեր ուղություններով իբր թե նոր ներխուժումների մասին, որոնցից վերջինը վերաբերում է Մարտակերտի որոշ գյուղ գերի, այնինչ իրականությունն այն է, որ նման պնդումները ամբողջովին կեղծ են եւ շփման գծի ողջ երկայնքով դիրքային որևէ փոփոխություն չի արձանագրվել Փարուխի եւ Քարագլխի վերահիշյալ դեպքերից հետո, ասվում է Արցախի տեղեկատվական շտաբի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նեհամերը հայտարարել է, որ լավատես չէ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների մոտ ժամանակներում դադարեցման հարցում։ Այս հորետեսական գնահատականներով Նեհամերը հանդես է եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երեկ ունեցած բանակցություններից հետո։ Պաշարված Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոն Associated Press լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր քաղաքում առնվազն 10,000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Նա հավելել է, որ սննդի ջրի դեղորայքի կարիք ունեցող մոտավորապես 120,000 խաղաղ բնակիչ դեռևս մնում է Մարիուպոլում։ Երեք Ուկրաինայի քաղաքներից մարդասիրական միջանցքներով դուրս է բերվել ավելի քան 4,300 մարդ, այդ թվում Մարիուպոլից, Telegram-ում հայտնել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը։ Մոսկվայի հետ Կիևի բանակցությունների ընթացքում 3 համաձայնվել էին 9 միջանցք բացել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններից բնակիչներին տարհանելու համար։ Ճապոնիայի իշխանությունները հաստատել են լրացուցիչ պատժամիջոցներ Ռուսաստանի 398 քաղաքացիների և 28 կազմակերպությունների նկատմամբ, ասվում է Ճապոնիայի արտգործնախարարության կայքում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, արտգործնախարարությունների փոխանցման պարարատ Միրզոյանն ու Ջերհուն Բայրամովը մտքեր են փոխանակել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի ձևավորման, խաղաղ բանակցությունների նախապատրաստման և հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ։ Ինչ է նշանակում այս ուղիղ առանց միջնորդների շփումը, ինչ արդյունքներ կարելի է ակնկալել, Արտակ Խուլյանը թեմայի շուրջ զրուցել է քաղաքագետների հետ։
Օրեր առաջ Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները սկսում են աշխատել, անդրադառնալով Վարարատ Միրզոյանի ու Ջեյհուն Բայրամովի երեկվա հեռախոսազրույցին, կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը, թե պաշտոնական Երևանը, թե Բաքուն երկու երկրների արգոսնախարարների հեռախոսազրույցի վերաբերյալ նույնաբովանդակ հաղորդագրություններ էին տարածել։ Դրանցում ասվում էր, որ Միրզոյանն ու Բայրամովը մտքեր են փոխանակել սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի ձևավորման, խաղաղ բանակցությունների նախապատրաստման և հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ։
Մնացածին գործերի նախարարների մակարդակով հեռախոսազրույց, որը հենց այդ թեմաներին էլ անդրադարձել է եւ հենց այդ թեմայով էլ աշխատում է, նշանակում է, որ պայմանավորվածությունները, որոնք որ ձեռք են բերվել Բրյուսելում, սկսում են աշխատել, թե հիմա դրանք կհասնեն ինչ-որ վերջնարդյունքի, կտան որևէ արդյունք, թե չէ, սա արդեն իսկ դա ժամանակը։
Նախորդ շաբաթ ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքներով Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել էին մինչև ապրիլի վերջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել, որը ուշտված կլինի նաև սահմանի երկայնքով անվտանգություն և կայունություն ապահովելու հարցերով։ Փաշինյանն ու Ալիևը արգոսնախարարներին հանձնարարել էին սկսել երկու երկրների միջև խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս հեռախոսազրույցը քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանն էլ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ուղիղ ձևաչափով փոխգործակցություն հաստատելու փորձ է համարում։ Ուղիղ ձևաչափով փոխգործակցություն հաստատելու փորձեր են իրականացվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, դա արվեց Բրյուսելում, և հիմա շարունակվում է այն գործընթացը, որը սկսվեց Բրյուսելում, այսինքն երկու երկրների միջև ուղիղ աշխատանք է իրականացվում, ըստ էության հիմնականում այդտեղ խոսքը դելիմիտացիայի դեմարկացիայի մասին է։ Քաղաքագետը Հայաստանի ու Ադրբեջանի արգոսնախարարների հեռախոսազրույցը արտարոս չի համարում, սխալ է համարում նաև դա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նոր շրջափուլի մեկնարկ որակելը։ Իսկ Բրյուսելյան հանդիպումը ըստ Իսկանդարյանի փաստացի ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի գործունեության կազմալուծման արդյունքներ։ Այնիշ տեղի ունեցավ Բրյուսելում փաստացիային բանի արդյունքներ, որ մեր աչքի առաջ տեղի է ունենում ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի, եթե ոչ մահը, ապա ամեն դեպքում Միսկի խմբի կազմալուծում։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի աշխատանքը չափազանց ծանր է։ Հայ-ադրբեջանական շփումների ակտիվության մեջ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հայկական կողմի համար դրական բան չի տեսնում, միայն կարծում է, որ Բաքուն շարունակում է հաղթողի դիրքերից իր պահանջներն առաջ քաշել։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արգոսնախարարների հեռախոսազրույցին նախորդել էր պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունը, թե Երևանը հարաբերությունները կարգավորելու իրական ցանկություն չունի։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունն այդպես էր արձագանքել Հայաստանի արտգործնախարարության Մարաղայի ջարդերի 30-ամյակին նվիրված հայտարարությանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը երեկ ազատության եթերում պատասխանել է օգտատերերի հարցերին, նա հերքել է իր անվան հետ կապված մի շարք տեղեկություններ, այդ թվում, որ իրեն սպասարկող մեքենան զրահապատ է։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսը վարում էր Նարին Եղալեչյանը, լսենք հատված։
Պետական միջոցներից $200,000 հատկացվել է ձեզ սպասարկող մեքենան գնելու համար, հետո ևս 54 միլիոն դրամ ուղեկցող 3 ամենագնացների համար։ Վարդիկ Թայիրյանը ասում է, ինչու որոշեցիք գնել թանկարժեք զրահապատ մեքենաներ պետ բյուջեից, եթե կարելի էր այդ գումարներն օգտագործել բանակի որոշ խնդիրներ լուծելու համար, և հարցնում է, առհասարակումից եք փորձում պաշտպանվել այդ թիկնազորով մինչև երբ, ու հիշեցնում է, չէ՞, որ կար ժամանակ, որ գերադասում էիք հեծանիվն ու հանրային տրանսպորտը։
Դա իմ ընտրությունը չի։ Ես ինձ մեքենա չեմ գնում, ես մեքենա չեմ վարում, ես այդ հնարավորությունը չունեմ։ Ես հաճախ այդ որոշումների հետ որևիցե կապ չունեմ և չեմ կարող ունենալ։ Անվտանգության աշխատակիցները ունեն իրենց պարտականությունները, որոնք համակարգվում են օրենքով, և կա ինչ-որ չափանիշներ, որոնք որ պետք է լինեն բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաներին ուղեկցելու համար մեքենան է, դա արագությունն է, դա ճկունությունն է մեքենայի, եւ այլ եւ այլ։ Ես այդ դրա հետ նույնպես որևիցե կապ չունեմ։ Ինձ 3 մեքենա չի սպասարկում եւ 3 մեքենա չի ուղեկցում, եւ պետությունը ինքնա որոշում կայացնում եւ կապ չունի։ Ես կլինեմ ազգային ժողովի նախագահ, դուք կլինեք ընդդիմադիր, մեր գործընկերներից որևիցե մեկը կլինի, հարց տվողը կլինի, գոյություն ունեն պրոտոկոլներ, եւ պրոտոկոլները ինչ որ պահանջներ ունեն։ Ինչ եմ անում ես դրա համար։ Ես փորձում եմ մաքսիմալ դրանցից հրաժարվեմ։ Հրաժարվում եմ գրեթե ամեն ինչից, ինչը որ օրենքը ինչ չի արգելում։ Ինձ օրինակ զրահապատ մեքենայից
Այս մեքենա զրահապատ չէ։
Ոչ, ես զրահապատ որևիցե
մեքենա։ 200,000 դոլարանոց
մեքենա։ Նա 200,000 չարժի, շատ ավելի քիչ արժի, եւ այն զրահապատ չէ, եթե զրահապատ լիներ, մեքենայի գինը կլիներ մոտավորապես 550,000 դոլար։ Նախկինում այդ մեքենաները բոլորը եղել են զրահապատ։ Ես հրաժարվել եմ այդ զրահապատ գաղափարից, որովհետեւ նաեւ սպասարկման առումով ինքը շատ ավելի թանկ է նստում պետության վրա։ Դա պետական, այսպես ասած, ուղիղ փողերը չեն։ Դա խնայողությունն է, որը որ ազգային ժողովը իրեն հատկացված գումարներից խնայողություն է կարողանում անել եւ օգտագործել այլ իր համար նախատեսված ծախսերի համար։ Այդ դա անելով հանդերձ նաեւ գումար է վերադարձնում պետական բյուջե։ Ուզում եմ ասեմ, սրա շուրջ ես իշքան էլ բացատրեմ, մեկ է այդ շարքում անողները անելու է։ Ես ուզում եմ մի բան ֆիքսենք, հա, իմ համար պետական պաշտոնյա դառնալուց հետո իմ կյանքի որակը, իմ ազատությունը փոխվել է միայն դեպի վատը։
Դատերն ասում են, դուք հարուստ եք, ինչ ունեցվածք ունեք։
Իմ ունեցվածքը գրեթե փոփոխություն չի կրել։ Ես ունեմ մի հատ բնակարան Եկմալյան 1 հասցեում, այդ իմ միակ ունեցվածքն է, որ ես ունեմ, միակ գույքն է, որ ես ունեմ, ունեմ 2 հատ վարկ, դրանց մասին ոչ ոք չի խոսում, ամսի ամեն ամսի 5-ին գնում եմ կամ գումարն եմ ինչ-որ ձևով փոխանցում։
Բնակարան, որի մասին շատ գիտեք։
Հա, հենց այդ բնակարանն է, հա, հենց այդ բնակարանի վարկի մասին է խոսքը, վարկով գնված բնակարանը, մեքենա չունեմ, այլ գույք, այլ երկրում, հաշվի համար չունեմ։
Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան դիտարկում են արդեն այս ամառ ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու հնարավորությունը։ Փետրվարի վերջին Շվեդիայի վարչապետը հայտարարեց, որ երկիրն ինքնուրույն կորոշի իր անվտանգության քաղաքականությունը, սակայն մեկ ամիս անց Ուկրաինայում պատերազմ սկսելուց հետո ասաց, որ Շվեդիան պետք է վերլուծի ռազմական դաշինքին միանալու հնարավորությունը։ Արմեն Քոլանին լսենք։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի վարած պատերազմը դեռ չի ավարտվել եւ դրա հավանական արդյունքը ոչ ոք չի համարձակվի կանխագուշակել, սակայն արդեն ակնհայտ է, որ փետրվարի 24-ին մեկնարկած հարձակումը ցանկացած դեպքում կունենա աշխարհքաղաքական բեկումնային հետևանքներ։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո սկանդինավյան երկու բարեկեցիկ երկրներ, Ռուսաստանի հետ ծովային սահման ունեցող Շվեդիան եւ ցամաքային երկար սահման ունեցող Ֆինլանդիան, տնտեսությամբ, հասարակական կարգով, քաղաքակրթությամբ արևմուտքի անբաժան մաս կազմելով, այնուամենայնիվ չեն միացել ՆԱՏՕ-ին, երկու պետություններում էլ միշտ եղել են հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու կողմնակիցներ, սակայն պաշտոնական Ստոկհոլմը եւ Հելսինկին մշտապես ընդգծել են, որ մեծ կարևորություն են տալիս չեզոքության գաղափարին։ Եվ ահա Ուկրաինայի այս ողբերգությունը ՆԱՏՕ-ի հարցը նորից հանրային քննարկումների թեմա է դարձնում։ Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան ունեն բավական զարգացած արդիական զինված ուժեր, սակայն դրանք բնականաբար հզորության սակետից համեմատելի չեն ռուսական բանակի հետ։ Հիմա այս երկու երկրներում ամենայն լրջությամբ խոսում են ՆԱՏՕ-ին միանալու հեռանակարի մասին։ Ենթադրվում է, որ հունիսին դիմում կներկայացնի Ֆինլանդիան, ապա նույն քայլին կդիմի Շվեդիան։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները ասել են, թե դաշինքը սոսկ շաբաթների ընթացքում կլուծի այդ հարցը։ Ըստ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի, երկու երկրների անդամակցության հարցը ամենակննարկվողներից էր ապրիլի 6-ից 7-ը Բրյուսելում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի գագաթնա ժողովում։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով հարցը մեկնաբանել է Ֆինլանդիայի խորհրդարանի պատգամավոր Միկո Կարնան, Սուոմեն Կեսկուստա, Ֆինլանդիայի կենտրոն անվամբ կուսակցությունից։ Նա խոսել է այս օրերին իր երկրի քաղաքացիների մտահոգությունների մասին։
We see Russia committing war crimes every day in Ukraine, and we have 1,300 kilometers of common border with a nation that is led by war criminals and liars.
Մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում ամենօր պատերազմական հանցագործություններ կատարող ռուսներին, և մենք 1,300 կիլոմետրանոց սահման ունենք պատերազմի հանցագործների և խաբեբաների կողմից ղեկավարվող երկրի հետ, ասել է օրենսդիրը։ Նրա փոխանցմամբ Ֆինլանդիան ալևս ինչ-ինչ հատուկ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ չունի, փոխարենն ունի հարևան, որին չի կարելի վստահել։ Նրա հետ դիվանագիտական հարաբերություններ էլ պետք չեն։ Եվ երբ Պուտինն ասում է, թե չի ուզում վերականգնել խորհրդային միությունը, ուրեմն պետք է հասկանալ, որ ուզում է։ Պատգամավորը նշում է, որ ռուսների հարձակումը Ուկրաինայի վրա շատերի համար անակնկալ էր, բայց ինքը անձամբ միշտ նախազգուշացրել է, որ նման բան վաղ թե ուշ պետք է տեղի ունենա։
This was going to happen, and last December I said that we should apply for NATO membership.
Անցյալ տարվա դեկտեմբերին ես ասել էի, որ մենք պետք է հնարավորինս արագ միանանք ՆԱՏՕ-ին։ Հիմա արդեն մեր բնակիչների մեծ մասն է կողմ։ Ես միշտ ասել եմ, որ մենք կոպիտ սխալ ենք գործել, երբ անմիջապես խորհրդային միության փլուզումից հետո չենք մտել ՆԱՏՕ, ասել է պատգամավորը, հույս հայտնելով, որ առաջիկայում այդ սխալը կուղղվի։
Այսօր եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։